Gepli Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum kadarlı dinleyiciler. Şuun 2023 yılın 14. dekabri, Hepdanın Pençende günü. Şuunki programımızda yurda arılasın soğuk hava gündoğur tevitlerinde gündelik durması bökdü yer. Asgabatda tovuk sevdası kadarlı görünüşte yolu koyuldu. Ve beylik mağlumatlarımızı dinləp bilirsiniz. Ozalı bilen men Merdan Tariyev günün təzirikleri bilen tanıştır yarın. 13-nji dekabrda Russiýanyň Ukrainanyň paýtagty Kiýewe raketalar bilen eden soň hüjümniň netijesinde azyndan 53 adam, sol sanda 8 çağa yaralandy diýip paýtagtyň häkimi Vitali Klitschko Telegram kanalynda habar berdi. Ol şikayet alanlaryň 20-siniň sol sanda 2 tany çağanyň kesilxanaga ýerleşdirilendigini hem sözüne goşdy. Ukrainanyň howa hüjümünden gorunys ulgamy Russiýanyň Kiýewe atan 10 tany balistik raketasyny urup düşürdi. Raketalaryň galyndylary paýtagtyň 4 etrafyna gaçyp adamlary yaraladylar. Harvi hova güýçleri gün ortadaky Odessa regionynyň üstünde hem 10 dronyň urlandygyny aýtdy. Russiýa Ukrainadaky alyp barýan urşunda helak bolan we şikayet alan 315 000 adamyny ýitirdi diýip Amerikanyň aňtap gullyklarynyň hasabatynda aýdylýar. Bu san Russiýanyň konflikti başlan wagtyndaky rus goşunlarynyň umumy sanynyň 80%-ny golaýlaýar diýip ýagdaýlardan habarly aňtap çeşmesi 12-nji dekabrda aýtdy. Hasabatda Moskwanyň sahty düzüm we harwy ulag babatyndaky ýitgileriniň Russiýanyň harwy taýdan döwri waplaşdyrylmagyny 18 ýyl ýa-da testrendigi hem bellenilýär. Awganystanda Taliban dolandyrjylarynyň Amderiýanyň akabasynyň ugry boýunça çekýän Ägirt uly Kostepe kanalynyň gurulusynda möhüm helakçylyk ýüze çykdy we ol entegem aradan aýrylmady diýip Rivers Help internet nesiri Serhetiz Deryalar Halkara Ekologi Koalitsiyasının ekspertlerine salgılanıp xabar veriyar. Bilermenler bu kanalın Merkezi Aziya yurtlarının ilkinci novotta Türkmenistan'ın ve Özbekistan'ın su üçünçülüğünü xup salacaktığını duyduruyarlar. Serhetiz Deryalar Halkara Ekologi Koalitsiyasının ekspertlerinin satelit suratlarını selcirmek neticesinde kanalın hidrotehniki kuruluşunun divarlarının suvun basışına çıdamazlığı neticesinde ulu muktardaki suvun tövörüge yayrandığı belleniler. Hanasından çıkan suvun 9 kilometre çilini uzayandığı nıhtalyar. Ekologlar bu sonki helakçılıklı hadisi hasabı alınması da kanalın Amı Deryanın 15-20% suvunu alacaktığını aydarlar. Hünärmenler we sinçiler Merkezi Aziýa Sewitiniň suw problemasyny öňden bäri alada beýan edip gelýärler. Kimler Merkezi Aziýanyň suw problemasyny geljekde Sewite awanýan iň uly hoplaryň hatarynda agdaýar. Kimler bolsa Sewitiň suw ýetmezçiligi bilen bagly problemasynyň töweregindäki dowly suw uruşlary atlandyrýar. 2023-nji ýylyň tomusynda Arktikanyň ýüzündäki howanyň temperaturasy rekord derejede gyzdy. Bu adamzat täwäpli klimatyň üýtgemeginiň çartlaşmagy netijesinde ýüze çykdy diýip 12-nji dekabrda çap edilen Amerikanyň resmi habar kartynda aýdylýar. İýul-sentýabr aýlarynda howanyň ortaça temperaturasy selsi boýunça 6.4 gradusa deň bolupdyr. Bu 1900-nji ýylda gözegçilik edilip başlanyly bäri hasaba alynan iň uly görkezji boldy. Bu ýylky habar kartyndan çykarylacak esasy netije su hereketi su wagtynyň özünde başlamaly diýip Umman we atmosfera seljermelerinin milli administrasiýasynyň dolandyrjysy Rick Spinard beýanat bilen çykyş etdi. Awganystanda demalys ýollarynyň kesilmegi sebäpli 5 ýaşyndan kiçi 2000'den hem asa çağı öldü deyip, bütün dünya sağlık kuramasının tədi hasabatında aydılyar. Bu yağdayların yurdun sağlık puğduğunun yeterlik mal iliştirilmeyendigi bilen bağlı itilesen bolmağının mümkindigi çaklanılyar. 11. dekabrda çap olan hasabatda suyulun basından üstümüzdaki ayetçilini vaqt ağırlığında Awganystanda demalis yollarının kesilmeyi bilen bağlı 1.2 milyon yağday hasabı alınıptır. İnfeksiýanyň netijesinde jemi 2513 adam öldi. Olaryň 80% töwereği 5 ýaşyndan kiçi çağalar. Bütün dünýä saglyk guramasy bu ýagdaýlaryň artmagyny sowuk howa we guramanyň infeksiýanyň Awganystandaky ýaýramak gerimini has gowy ýygyrlamak mümkinçilikleri bilen baglanyşdyr.